ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆਲ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਐਸੀ ਮਤ ਦੀ ਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਾਈ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਧਨ ਧਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਧਨ ਧਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ
ਰਸਨਾ ਰਸਨਾ सिमर नारायण अब ना सीखें
प्रेम चाहे जे नानक अब ना सीखे चाहे जे नानक खोजत खोजत तप बिचारे
पग
भगत खजाना भगतन को दिया नाओ हर तन सच सोए अकुट नाम तन कदे निकुट नाही किन्ना ना कीमत हो नाम तन मुख उजले होए हर पाया सच सोए हर पाया सच सोए गुल शब्दी हर पाया जाए गुल शब्दी हर पाया जाए मन मेरे मन मेरे मन मेरे गुल शब्दी हर पाया जाए गुल शब्दी हर पाया जाए इस देही अंदर पंच चोर वसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अमृत लूट मन मुख नहीं बूझे कोई ना सुने पुकारा
कोई ना सुने पुकारा
अंधा जगत अंध वरतारा बाज गुरु गुब्बारा गुर शब्दी हर पाया जाए गुर शब्दी हर पाया जाए मन मेरे हर पाया जाए गुर शब्दी हर पाया जाए कर विगुते केहो चलेना चल दिया नाल हों मैं मेरा कर विगुते केहो चलेना चल दिया नाल गुरमुख होवे सो नाम त आवै सदा हर नाम समाल सदा हर नाम समाल सच्ची बाणी हर गुण गावे नदरी नदर निहाल नदरी नदर निहाल गुरु शक्ति हर पाया जाए गुरु शक्ति हर पाया जाए मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे गुरु शक्ति हर पाया जाए गुरु शक्ति हर पाया जाए सतगुर ज्ञान सदा घट जान अमर सिर बादशाह अन दिन भगत करी दिन राती राम नाम सचला राम नाम सचला नानक राम नाम निसतारा शब्द रते हर पाहा शब्द रते हर पाहा हर के नाम बिन किन गत पाई कह उपदेश कबीरा कह उपदेश कबीरा कह उपदेश कबीरा हर के नाम बिन हर के नाम बिन किन गत पाई कह उपदेश कबीरा कह उपदेश कबीरा कह उपदेश कबीरा राम नाम बिन सबे बिगूते
पाई
कह उपदेश कबीरा।
हर हर नाम
संग तेरे चले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण गाय ले नीता, राम नाम गुण,
राम नाम गुण गाय ले नीता, राम नाम गुण,
हर स्मरत तेरी लाज रहे, कछ ना कहे, जम कछ ना कहे, राम नाम गुण गाय ले नीता, राम नाम गुण,
राम नाम गुण गाय ले नीता,
राम बिन हर सकल निरारथ काम, सोना रूपा माटी दाम, गुर का शब्द जाप मन सुखा, इहा उहा तेरु उजल मुखा, इहा उहा तेरो उजल मुख, इहा उहा तेरो उजल मुख, इहा उहा तेरो उजल मुख, राम नाम तुम गाय ले नीता, नाम गुण गाय ले नीता, राम नाम, हर स्मरत तेरी लाज रहे,
हर स्मरत तेरी लाज रहे,
हर स्मरत तेरी लाज रहे, सिमरत जम कछ ना कहे,
हर सिमरत जम कछ ना कहे,
राम नाम गुण गाय ले नीता, राम नाम गुण, राम नाम गुण गाय ले नीता, कर कर थाके बड़े बड़े, कि नहीं ना किए काज माया पूरे,
कर कर थाके बड़े बड़े, कर कर थाके वड़े वड़ेरे के नहीं ना किए काज माया पूरे कर कर थाके
वड़े काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन को ताकि आशा पूरन हो ताकि आशा पूरन हो
No.
ਅਰਦਾਸ ਪਾਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੱਚਾ ਤੁਦ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਹੌੜੀ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਜਪ ਕਰਤਬਾ ਫਿਰ ਘਰ ਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਵ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿ ਜਗ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਕੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਰੰ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਪ ਕਰਤਵਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਸਿੱਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਤੁਧਿਆ ਕੈ ਬਿਨਵਤਾ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ
ਮਨ ਵਧੀਆ ਵਾਦੀਆਂ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵਣ
ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਏ ਮਨ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਵਰਤ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹਾ
ਹਰਿ ਮਾਨੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਟੇ ਰਹਿ
ਘਟਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਹੈ
ਸਦਾ ਸਿਰ ਸਾਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਸਵੈ ਨਾਮ ਜਿਨਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਖਤੇ ਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ
ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਦੁੱਖਾਂ ਸਾ ਸੁਖਾਈਆਂ
ਪ੍ਰਚਾਤ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਸੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਾਉਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ संतो शब्द करो प्यारो सरसा नाम मेरा आधार हुआ जी
पंचवन कार्य सभा के कार्य सभा के शब्द वाणी कला जित करता हरिया
पंच दूत पदवास की से काल कंठ मारे कर अनहद वाजे अंत सुनो मत भागी हो सगल मनोरथ पूरे दुख रोग संताप करे सुनी ही सच्ची वाणी संत के साजन भय सरसे सुनते पुनीत करते बोलत सतगुरु रहया पर पूरे मनवंत नानक पर चरण लागे वाजे अनहद पूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तख्त महत दूसरा दुर्दाई दया खेल सगल जगत चंगी आईया बुरी आईया वाचा धर्म हदूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत खा नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत था नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।